Assalomu alaykum. Farzandlarimiz kelajagimiz davomchisi deb bejizga aytilmaydi. Chindan ham, kelajagimiz bu bizning farzandlarimizdir. Biroq, kelajagimizning qanday bo'lishi bizga bog'liq. Kelajagimiz qanday bo'ladi? Sof, barkamol va shodlikka to'la bo'ladimi? Yoki yolg'onlarga, muammolarga yoki ko'z yoshiga to'la bo'ladimi? Bu butunlay bizga bog'liq. Agar fikringizga qo'shilmayman desangiz, suhbatimizni oxirigacha eshiting. Farzand tug'ilganidan boshlab uning ko'zi, quloqi diqqati bizda bo'ladi. Bizning yashash tarzimizdan uning xarakteri, qiliqlari shakllanadi. Agar ota-ona xudojoy bo'lsa, har qadamini o'ylab, xudoga ma'qul keladimi yo'qmi deb bossa, bolalar bundan o'rnak olishadi. Bu bolalarga beradigan birinchi sabog'ingiz bo'ladi. Sizning yashash tarzingiz bolangizning kelajakdagi yashash tarzini belgilaydi.
Undan keyin esa bolaga yoshligidanoq xudoning kalomida yozilganlarini o'rgatib borishi lozim. Har safar uning bir kamchiligini tuzatar ekansiz, xudoning kalomiga bog'lab tushuntiring. Keyingi safar unday qilmaslikka ogohlantiring. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekani haqida suhbatlashing. Kun davomida maktabda nimalar qilganini, o'sha qilganlari orasida nima to'g'ri bo'ldi-yu, nima noto'g'ri bo'ldi, u bilan muhokama qiling. Shu orqali siz bolangizga kerakli e'tiborni, muhabbatni va tarbiyani berasiz. Bolangiz esa sizning muhabbatingiz va e'tiboringizdan qoniqish hosil qiladi. Bolalar katta bo'lishganida ham sizning yo'l yo'rig'ingizga muhtoj bo'lishadi. Endi bo'ldi. Tarbiya qilib bo'ldim. Bu yog'i o'zariga havola deya ishlariga beparvo bo'lmang. Tez-tez unga yo'l yo'riq ko'rsatib turing.
Siz mavzuimizni yaxshiroq tushunib olishingiz uchun hayotda bo'lgan bir voqeani hikoya qilib bersam. Bir ayol o'g'li shanba kunlari jismoniy tarbiya darsiga bormayotganini sezib qolibdi. O'g'liga gapirishdan oldin xudoga ibodat qilib, o'g'limga gapirishim uchun donolik ber deb so'rabdi. Keyingi kuni esa o'g'li bilan nega jismoniy tarbiya darsiga bormayotganini so'rabdi. O'g'li shu dars o'rniga ishga ertaroq borib, ishlab ko'proq pul topganim yaxshi-ku deb javob beribdi. Agar tarbiya tomoniga e'tibor qilmasangiz, yigitning fikri yomon emas. Onasi qiynalib pul topayapti. U ham o'qishdan bo'sh paytlarida onasiga yordamlashsa, buning nimasi yomon? Barakalla deyishingiz mumkin. Biroq bu narsa yigitning onasiga yoqmabdi.
U yog'on ishlatib topilgan puling ro'zg'orimizga buyurmaydi. Bu bilan xudoni ham aldayapsan, gunoh qilyapsan. Nimaiki qilsang, to'g'ri yo'l bilan qilgin. Men seni darsinga bor deb majburlamayman, ammo nima qilish kerakligini aytdim. Qaysi yo'lni tanlasang ham o'zingga havola. Gunohi ham, savobi ham sening bo'yningda debdi. 2 kun o'g'li bilan bu haqida suhbatlashmabdi. 3-chi kuni o'g'li onasiga qo'ng'iroq qilibdi. Gap orasida bugun jismoniy tarbiya darsdan qolmaganini, darsdan so'ng ishga borishini aytibdi. Suhbat oxirida esa bugun uyga kechroq borsam kerak, ishlarimni tugatib qo'yishim kerak deya oyisini ogohlantirib qo'yibdi. Onaning o'sha paytdagi holatini tasavvur qila olasizmi? Bolasi uning bergan tarbiyasini oqlayotgan edi. Bir zumda o'g'ilning birgina to'g'ri bosilgan qadami bilan onaning yillar davomida chekkan azoblari unut bo'lib ketdi. Bolalar bizning tarbiyamizga munosib tarzda hayot kechirsalar, tarbiya berish chog'ida qiynalganlarimiz unutiladi. O'sha onda bu qiyinchiliklar shirin meva kabi o'zimizga qaytadi.